Yle Areena.
Kun olen tämmöinen vakavamielinen disataiteen keräilijä ollut 80-luvulta lähtien, se on mahdollistanut sen, että olen pystynyt suomalaista kulttuuriperintöä säilymään tänne Suomeen, hankkimaan ulkomailta takaisin sitä arvokasta esineistöä. Ja tämä on niin kuin mulle henkisesti iso asia ja tärkeä asia. Se on niin kuin toinen puoli minua. Se on kasvattanut ja kehittänyt minua yritysjohtajana moninaiseen, laajempaan, sallivampaan ja näkemyksellisempään ajatteluun.
Rahasuomi-sarjassa talous- ja yritysmaailman tunnetuimmat henkilöt puhuvat rahasta ja taloudesta. Menestyksistä, unelmista ja miljardiluokan mokista. 8 dokumenttijaksoa on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Rahasuomen haastatteluista. Tokmannin perustaja Kyösti Kakkonen on luonut mittavan omaisuutensa hyvän bisnesvainun, maalaisjärjen ja hieman myös onnen avulla. Nykyään sijoittajana toimiva kauppaneuvos pitää taiteesta ja erityisesti design-esineistä, eikä hän aio lopettaa työntekoa. Rahasuomea varten Kyösti Kakkosta haastatteli Pekka Laine.
Minä olen itäsuomalaisesta maalaiskodista kotoisin ja kyllä siellä maaseudulla, kun 50-luvun lapsia olen, niin kyllähän siellä niin lapset kasvatettiin aika tavalla selkeästi vielä kurissa ja herran nuhteessa ja tämmöisillä vanhoillisilla, voisi näin sanoa, perinteisillä suomalaisilla arvoilla, että kotiuskonto ja isänmaa varmastikin. Mutta tietysti se, että mä näen sen niin, että maaseudulla siihen aikaan niin tehtiin vielä aika paljon asioita käsiin. Kun perheenjäsenet kaikki kykyjensä ja voimiensa mukaan niin joutuvat osallistumaan. Ja ei ollut 8-tuntisia päiviä, vaan oli myöskin lauantapäivinä tehtiin usein kesäaikaan niitä maatilan askareita. Eli tästä summaa niin, että on semmoiseen ahkeruuteen ja vastuullisuuteen ja työnperäisyyteen ja ehkä tämmöiseen luterilaiseen kristillisyyteen, siihen arvomaailmaan kasvatettu. Sunnuntaisin me jouduttiin käymään kylän lapset pyhäkoulua istumassa jossakin maalaistalossa ja siitä niin kuin ehkä tästä arvomaailmasta kodin perintönä ja semmoista vastuullista ahkeruudesta, jonka näen olleen erittäin tarpeellista yrittäjyydessä, niin olen kyllä kiitollinen.
Minkälainen suhde rahaan opetettiin kotona?
Tuohon aikaan todellakin, niin, kun maatila, jossa on monimuotoista viljelyä, erilaisia hyötykasveja, perunasta lähtien kaikki omat ryytimaat ja kasvimaat ja on erilaista karjaa. Siinä on aika paljon ruokapöytään löytyy niitä oman maatilan tuotteita. Ja kyllä kun ehkä semmoinen tarkkuus leimaa rahan käytössä sitä aikaa, että vakaa markka, taloustarkka, yksi varsinkin sanonut, että suhtautuminen rahan oli hyvin semmoista puritaanista ja se oli semmoinen välttämättömyys, jota tarvittiin sitten tiettyihin asioihin ja ostoksiin, mutta niin kuin tarkan markan päiviä siellä maatilalla elettiin. Ensimmäinen loikkahan yrittäjyyteen minulla ja Pellenne oli, ja siinä oli meitä muitakin silloin mukana, oli perustaa semmoinen koneyhtymä opiskeluaikana. Siinä möyrittiin suota kesät, pitkiä päiviä, 24/7 turpeen nostoa, joka on hyvinkin seksikästä tänä päivänä, niin kuin kaikki tiedämme. Vapon aliurakoitsijana. Me työllistettiin 30 ikäistämme nuorta silloin, alle 20-vuotiaana jo. Ja siinä niin kun tavallaan harjoittelimme sitä yrittäjyyttä ja sitten tuli 80-luvulla vähän onnekkaastikin isäni syntymäpäiväjuhlissa. Serkkuni, vanhempi serkkuni sitten siinä ehdotteli, että olisi semmoinen yksi kauppayritys tuolla myytävänä ja Savokaran tavara-aitta. Se oli ennen Tokmannia elämää. No siihen sitten lähdimme mukaan osakkaiksi. Ja tämmöinen niin kuin asia on vienyt mennessään, että ihan jo niin kuin, jos miettii näitä vuosia, niin kohta tässä on, kohta tulee 50 vuotta yrittäjyyttä täyteen muutamien vuosien jälkeen. Tokmanin tarina starttoi oikeastaan siitä, että jo mainitsin tuossa äsken, että olimme osakkaana Savokarjan tavara-aitassa Kasluulla veljeni kanssa, Karin kanssa. Ja sitten vuonna 1988 meidän tiemme erkanivat siten, että serkkuni ja hänen tyttärässä, kun he omistivat 52%, niin strategian määrittelyssä he katsovat, että kun valuuttalainat siinä sitten oli vapautumassa ja kiinteistöjä oli tarjolla, että niitä omia kauppapaikkoja hankitaan lisää, niitä oli jo aikaisemmin hankittu. Ja sitten minä rohkenin olla vähän eri mieltä siitä, että me nyt ei ahteri tätä merivettä kyllä meidän taseen kautta kestä oikein, että tuuna neer hieman, että kehitetään bisnestä toisella tavalla vuokraamalla kiinteistöjä. Ja hän niin kuin sanoi, että mä en ymmärrä näistä hommista mitään. Ja se oli niin iso periaatteellinen näkemysero toimintamallissa ja siinä velkaantumisessa, että 48% me jouduttiin lähtemään läpettiin ja luopumaan aika melko vaatimattomasta summasta siitä omasta osuudestamme. Silloin minä perustin 29 Tokmannin. Silloin, kun aloitimme, niin minä olin yhtiön toimitusjohtaja, markkinointijohtaja, henkilöstöjohtaja, oli jopa tuoteryhmäpäällikkökin. Ostin kaikki tekstiilit, muun muassa naisten miestä ja lasten kaikki vaatteet. Et siinä oli oikein monitoimi myös mies niin kun silloin, kun aloitettiin niistä vaatimattomista ja pienistä olosuhteista.
90-luku, lama Suomi. Minkälainen toimintaympäristö se oli yrittäjällä, erityisesti teidän yrityksellä?
90-luvun oli aivan killeria aikaa, että siinä menetettiin paljon hyviä yrityksiä ja syntyi paljon työttömyyttä ja oli niin kuin jo aikaisemmin tehty hallitsemattomia liikkeitä meidän hallituksen toimesta ja Suomen Pankinkin toimesta. Oli revalvoitu ensiksi, kun olisi pitänyt devalvoida, ja sitten devalvoitiin kahteen kertaan. Ja muistamme hyvin Iiro Viinasen vedot suorassa lähetyksessä TV:ssä, jossa toimittaja löi vetoa, että ei tule devalvaatiota, ja taisi tulla samalla viikolla se devalvaatio. Isot yhtiöt siitä hyötyivät, isot yhtiöt sitten kuitenkin tekivät, ja he olivat parempaa tietoa, niin he pystyvät suojautumaan, että suomalainen pienyrittäjä joutui tässä kärsijäksi. Se oli niin kuin hyvin dramaattista ja traagista aikaa. Se oli niin kuin semmoinen, aina tuli vaan huoneen uutisista TV:stä. Asuntojen hinnat laskee, niin kuin ne laski helkutisti silloin, monia kymmeniä prosentteja. Ja semmoinen masennuksen ahdistuneisuuden ilmapiiri, se oli niin kuin tarttunut suomalaisiin silloin laajemminkin. Silloin olisi pitänyt varmaankin semmoista vahvemmin pystyä tulevaisuuden uskoa luomaan kansaan.
Lava tai 90-luku on Tokmannin nousun aikaa. Mitä te teette tuossa Karikossa ja Myrskyssä oikein?
No niin, tässä onkin se juttu, nimittäin aina jokainen aika tarjoaa omia erilaisia mahdollisuuksia. Ja se sitten on myös kiinni siitä, että miten tämä mahdollisuuksia kukin yrittäjä tai yritys pystyy hyödyntämään, miten pystyy muuttumaan, mukautumaan siihen ympäristöön tai miten liikeidea ylipäänsä toimii. Ja nyt tämmöinen jäykkä järjestelmä, joka Suomeen oli luotu esimerkiksi kaavoituksen osalta, että siellä jaettiin suurin piirtein E- ja K-liikkeen kesken niitä kauppapaikkoja, kunnanvaltuustot ja kaupunginvaltuustot jakoi niitä omille niin kuin aatemaailmapiireille. Ja sitten tuli tämmöinen oikein sokkihoito, niin kuin muistetaan, niin T-ryhmä katosi, siis baarit katosi kartalta kokonaan ja E-ryhmä katosi kartalta kokonaan. Ja päivittäis tavarakauppa, liikekiinteistö ja liikepaikkoja vapautui runsaasti. Ja kun näitä mukkeja tuli sitten paljon myös vähittäiskaupassa, niin me onnistuttiin saamaan sitten niitä kauppapaikkoja haltuumme hyvin sopivilla ehdoilla. Ja kun oli myös eräänlainen sosiaalinen tilaus sille liikeidealle, ihmiset laskivat siihen aikaan markkojaan tarkemmin. Ja halpakauppa nyt teki semmoista niin kuin vahvaa tuloa kuvioihin. Ja niin kuin se niin kuin antoi tämmöisen hyvän ympäristön, jos oli niin kuin rohkeutta sitä tilannetta käyttää, kun itku oli kaikkein suurinta ja huuto oli kaikkein suurinta. Niin mä muistan, että missä vuonna 1992, mä oon aina sitä esimerkkiä tullut esille, meidän liikevaihto kolminkertaistui siinä ajassa. Sitä, että me rohkeasti satsattiin, se tarkoitti sitä, että uusia kauppapaikkoja sinä vuonna oli hankittu niin paljon. Ja sitä kautta oli sitten tullut lisämyynnin kautta sitä voimakasta kasvua.
Tokmannin brändi on ajan saatossa muodostunut vahvaksi ja tunnistettavaksi. Ihmiset tietää, mikä on Tokmanni. Mitkä on ollut tärkeimpiä oivalluksia brändin luomisessa?
No tuommoinen brändin rakentaminen on pitkä jänteistä ja kärsivällistä työtä. Ja tämmöisessä usein tulee esille semmoinen vanha kauppias oppi. Toista, yksinkertaista. Eli se rakennetaan mielikuvien kautta, halpaa laatua edullisesti, niin kuin Tokmanni on pyrkinyt sitä toteuttamaan. Se luodaan markkinoinnillisilla toimenpiteillä erilaisilla tempuilla, tunnistettavien tuotteiden jopa tappioilla myymiseenkin tarvittaessa, mutta joka tapauksessa, että niillä tunnistettavilla merkittävillä volyymituotteilla luodaan mielikuvaa yrityksestä, edullista mielikuvaa. Että jos se vaikka 100 edullista tuotetta ja todella semmoista halpaa, niin sitten voi jossakin muissa ottaa vähän enemmänkin. Mutta se kokonaisedullisuus varmasti on siellä se avainsana. Vuoteen 2008 saakka mä olin myöskin mukana markkinoinnissa itse aktiivisesti, aivan otsikkotasolla kehittelemässä niitä iskeviä toimivia lauseita, joilla brändin mielikuvaa luodaan. Mä viime kädessä päätin sitten, mitkä tuotteet niin kun käy siihen mainontaan 8 tuoteryhmää päällikön esittämänä, tai sitten jos ei ollut riittävän hyvä tuote, niin pyysi uuden tuotteen, tai jos oli hyvä hinta, niin muutin sitä hintaa. Se on sitä mainonnan kautta ja mielikuvien kautta sitä brändiä on rakennettu. Tämä ämpärijuttu, joka kun vapaa-valinta hankittiin, niin se oli jo siellä käytössä. Mutta sitten mä katsoin, että tämä on helkotin hyvä juttu, ja sitten sitä voimistettiin, että joka kerta, kun meillä myymälä avattiin silloin minun aikana, ja nyt nykyiselläänkin näkyy olevan samat hyvät käytännöt voimassa, niin Tokmannin ämpäreitä jaettiin, ja se on yksi semmoinen asia, josta Tokmanni tunnistetaan, ämpäri, jossa on merkittävä määrä erilaisia tuotteita. merkkituotteita. Mutta yksi brändäyksen myös juuritekijä on se, että pyritään brändäämään sitä brändiä muiden brändien avulla. Eli laadukkaat merkkituotteet, on se vaikka Unileverin joku tuote, pesuaine tai Viskarsin kirves tai joku muu, niin niillä, joissa on laadukas, hyvä mielikuva, niin sillä luodaan mielikuvaa myös siitä omasta brändistä.
Mistä te tiesitte, että Ämpäri on se oikea tuote?
No, tämä on vähän tämmöistä trial and error -teoriaa, että kokeillaan erilaisia asioita ja se, miksi Ämpärit, niin ne oli saatu tavaratoimittajalta ilmaisiksi. Tavaratoimittajat kustansivat sen meidän Ämpäri-markkinointikampanjan, ne avajaistuotteet, ilmaiset avajaistuotteet. Ja Ämpäri oli erilainen, siis että tehdään asioita eri tavalla ja erottaudutaan. Ja Ämpäri oli erilaista, eri tavalla tekemistä. Sitä ei ollut kukaan aikaisemmin tehnyt koskaan. Mutta nyt näkyy aika moni matkivan sitä Ämpäri-teemaa ja se on äärimmäisen toimiva. Ja sitten siitä tulee semmoinen aika hauska fiilis. Että sehän niin kuin saa positiivisen vaikutelman aikaan, että sitten tulee hyvä mieli myöskin. Ja Ämpärihän voi sitten laittaa vielä omia mainostarroja, että ne pysyy siinä. Ja sitten se itse asiassa on käyttökelpoinen. Se viedään sitten kesämökille tai jonnekin muualle, niin sehän menee käyttöön. Se jää sinne säilytykseen ja voi olla siellä jossain tallessa vaikka 10 vuotta muistuttamassa tapahtumasta. Kun on halpakaupasta kysymys, niin sen oman brändimielikuvan edullisuuden suojeleminen tietysti on siinä ykkösasia. Ja sitä normaalia arjen peliä, kauppiaskilpailua, jopa siihen raja-arvoon saakka, että kuluttajaviranomainen voi lähettää kirjeen, että älä niin kuin käytä tuommoista otsikkoa tai vertailevaa mainontaa. Ja silloin pitää niin kuin ymmärtää, että sitä niin ei voi toimia, ettei tule uhkasakkoa, niin kuin Masku niitä on johtanut useammankin saada. Et siinä niin kun kilpaillaan kovasti, että kuka sen hintamielikuvan, laadukkaan hintamielikuvan pystyy kertomaan, sen tarinan pystyy kaikkein parhaiten kertomaan. Et se on niin kun sitä arjen kamppailua. Se on niin kun tavallaan sitä, että kuka keksii ja oivaltaa asioita myös parhaiten. Kuka ennakoi sitä kuluttajakäyttäytymistä? Et tuossa kun tuotevalikoimassa on tekstiiliä paljon ja tämmöistä käyttötavaraa, niin ne tuotteet on tilattu 8 kuukautta aikaisemmin. Ja onko niin kuin kuluttajatottumus tuotteiden värien tai hamehelman pituuden tai jonkun tämmöisen asian suhteen, niin onko se muuttunut sinä aikana, tai onko tehty oikeita ratkaisuja, että ketkä osaa niin kuin ennakoida kuluttajakäyttäytymistä ja tehdä niitä oikeita ratkaisuja, oikeita sopivia tuotteita sen ajan tarpeisiin hakea, niin ne pärjää hyvin. Siinähän on tämmöinen yksinkertainen asia vielä, kauppiasviisaus, että pärjää perhana hyvin. Kun on oikeaa tuotetta, oikea määrä, oikeaan aikaan, oikealla hinnalla. Ihan varma resepti menestykseen. Onhan se Tokmanin tarina ollut hieno. Se on hieno menestystarina, onnistumistarina. Kypsällä kaupa-alalla, niin kuin sä sanot, kypsällä toimialalla. Kaupa-alahan on kypsä toimiala. Läpeensä kilpailtu ollut koko ajan. Yksi tarina on ylissä muiden, josta mä oon ylpeä. Siitä mä oon ylpeä, että kun 2004 vuoteen saakka Tokmanni oli niin kuin puhtaasti perheyritys, Käppmann ei ollut silloin vielä mukana, niin kun sain kuulla kaupungilta Joensuussa aina useasta eri lähteestä, että kun toiset yrittäjät sanoo, että melkein kateellisuuteen pukkaa, niin on se, että henkilökunnan nämä työntekijät sanovat, että he ovat Kyöstillä töissä. Jos silloin, kun henkilökunta sanoo, että he ovat, niin kuin, että se personoituu yrittäjään, että he ovat Kyöstillä töissä, eivät Tokmanilla töissä, vaan Kyöstillä töissä, niin silloin voisi kuvitella, että sitten on niin kuin, ainakin se henkilöstöpolitiikan hoitanut vastuullisesti ja kohtuullisen hyvin, ja että on luonut semmoisen ympäristön, jossa viihdytään ja on kiva tulla töihin aamulla. Vieläkin se on mun korvatunnelista, on Kyöstillä töissä.
Kuvaile, minkälainen päätös oli Tokmanista sivun haastaminen, oma luomus?
2009 oli jäänyt toimitusjohtajan tehtävistä, mutta Käppmanin kanssa sovittu, että mä olisin käytin keskustelua. He vaativat, että mä olen 5 vuotta sinne yhteistyössä heidän kanssaan. Mä olin itse sanonut, että 3 vuotta olen, no kompromissina teimme sitten 4 vuotta, mutta todellisuudessa joudu olemaan sitten 5 vuotta siinä tilanteessa, kun yhtiöön oli integroitu niin paljon uusia yrityksiä. Harmittavaa ainoastaan, että Käppmanin kavereilla oli niin hoppu sitä myydä, että sitä yhtiötä olisi voitu vielä kehittää, että osaamattomuutta oli niin kuin sen aikaisilla Käppmanin johtokavereilla, että oli hätä ja hoppu, kun omat tulokset oli niin heikkoja, eikä ollut oikein muuta myytävää juuri siinä aikana, niin sitten piti keksiä, että no myydään tuo nyt se Tokman, niin sitä olisi voinut vuoden esimerkiksi vielä kehittää, se oli niin hyvässä kehitysvaiheessa juuri, kun nämä yhdistämistoimenpiteet oli saatu tehtyä. Että tietysti harmittaa erityisesti, että siinä ei ole sitten ollut oikein sanansijaa, mutta näin on tapahtunut ja siihen on tyytyminen.
Liittyykö siihen tunteet siihen asiaan? Onko se rationaalista pohdintaa?
No totta kai. Olihan Tokmanin oma luomus jo se edelleenkin. Että kyllä vielä monia vuosia sen jälkeen niin ihmiset tuli mua puhuttelemaan Tokmanin toimitusjohtajana, vaikka toimitusjohtaja oli vaihtunut. Minun niin kuin personoitiin Mr. Tokmaniksi niin vahvasti. Ja tietenkin Tokmanin perustaja ja luoja, kun olen ollut siinä alussa lähtien mukana ja seurannut näitä nykyisiä vaiheita, eikä tiedä tuotteesta enemmän kuin mitä moni johtoryhmän jäsen varmaan tietää enemmän, mutta moni hallituksen jäsen luulen niin, että on niin kuin kokonaisvaltainen näkemys varsin hyvä. Niin totta kai siinä on syvää ja herkkää tunnetta, että se on iso kasvutarina. Mä oon ollut siinä mukana sydämellä ja sielulla alusta lähtien ja siihen on uhrattu paljon ajatusta ja työtä ja aikaa, että sen kanssa on kasvettu yhdessä, henkilökunnan kanssa on kasvettu yhdessä ja sitä on oltu, niin kuin sanotaan, niin iso perhettä tai tiimiä.
Mikä sua motivoi tekemään töitä?
Mikä se vähän niin kuin urheilijalle, että helppo suoritus. Että se on nyt vaan se yrittäjyyden kipinä kuitenkin syvällä. Ja jos on niin kuin innostunut ja motivoitunut, niin miksi ei? Ja kyllähän niin kuin noissa eräissä muissa kulttuureissa, niin esimerkiksi Japanissakin, niin ihmiset on aika iäkkäitä ihmisiä työelämän parissa. Se on niin kuin ihan normaalia. Mutta meillähän on Suomessa tämmöinen, niin kuin, mä sanoisin sitä sairaaloiseksi tavoitteellisuudeksi, että opiskellaan 30-vuotiaaksi ja halutaan 50-vuotiaana eläkkeelle. Ei siinä ole mitään järkeä, eikä mikään järjestelmä kestä kasassa. Et se on vähän niin kuin asennekysymys, että se on niin kuin kyllä tuolla korvien välissä oleva asennoituminen, että viitinko tai haluanko. Minä haluan tehdä vielä oma osani tämä yhteiskunnan rakentamiseksi ja niin kuin olla mukana kehittämässä yhteiskuntaa ja oman panokseni kautta sitten syntyy myöskin uusia työpaikkoja. Ja myös se, että kun itse onnistunut yrittäjyydessä, niin haluan antaa mahdollisuuden myös monelle muulle yrittäjälle, yrittäjä Vesalle, että lähtee mukaan niihin alkaviin yrittäjiin, yrityksiin, että nekin saa mahdollisuuden sitten onnistua. Siitä, se on just sillä tavalla Suomi niin kuin menee menestyksellisesti eteenpäin.
Mitä varallisuus on tuonut sun elämään, elämäntapaan?
Ei varmaan kovinkaan isoja muutoksia suhteutettuna siten, että vaihdella niin, että ehkä voi asua vähän mukavemmin ja voi ostaa sitä kallista Fortumin sähköä ja eikä siitä ihan täysin niin nopeasti huolestua tai ajaa vähän turvallisemmalla autolla. Ja sitten taas tämä toinen puoli itsessäni on se, että kun olen tämmöinen vakavamielinen design-taiteen keräilijä ollut 80-luvulta lähtien, niin se on mahdollistanut sen, että olen pystynyt suomalaista kulttuuriperintöä säilymään tänne Suomeen, hankkimaan ulkomailta takaisin sitä arvokasta esineistöä. Että tämä on niin kuin mulle henkisesti iso asia ja tärkeä asia. Se on niin kuin toinen puoli minua. Se on kasvattanut ja kehittänyt minua yritysjohtajana moninaiseen, laajempaan, sallivampaan ja näkemyksellisempään ajatteluun. Asioiden eri kääntöpuolia avaten myöskin yrityselämän koukerossa maailmassa, koska taide näyttäytyy eri tavalla ja luo erilaisia näkökulmia. Ja niin yksi menestysresepti myös yritysmaailmassa se, että osaa hahmottaa ja nähdä ja käännellä sitä asiaa eri tavalla. Ja kyllä taide kasvattaa siihen niin kuin tärkeään työhön myös. Et silloin mä olin tosi kiitollinen siitä taiteen vaikutuksesta itseeni.
Onko se parasta, mitä rahalla voi saada?
Niin, se on henkistä jumppaa myöskin. Et se on itse asiassa kehittämisjumppaa. Taide kasvattaa. Ja se on sitten myös arvottamiskysymys, mihin kukin haluaa rahansa käyttää. Minä en ole koskaan ollut mä en ole niin kuin ajatellut niin, että mun pitäisi hankkia iso auto, Ferrari tai joku tämmöinen pärinävehe itselleni. Mä oon aina ostanut autot käytettynä, koska minusta ei ole mitään järkeä maksaa sitä uuden auton hintaa. Että on parempi, että autossa on jo 20 000 kilometriä pohjalla, se on ihan samanarvoinen. Ja hinta on tippunut 30%, että halvakauppialla on tämmöiset halvat huvit. Olen omasta mielestäni aina ollut vähän rationaalisempi tässä ajattelussa. Kiinteistö voi aina saattaa siinä arvo säilyy, mutta on paljon semmoisia asioita, että ruosteraiskaa ja koisyö.